Nou die opskrif van die psalm praat van 'n dankbare terugblik. Ons weet hierdie groepie psalms hier van psalm 104 af tot by psalm 106 staan bekend as die geskiedenis psalms. En nou sê hy vir ons hier is 'n dankbare terugblik in die Here se handeling met sy volk. En dan noem hy veral drie karakters hier: Abraham, Moses en Josef. Nou Abraham en Moses praat hy van omdat hulle net betrokke is in die geskiedenis van daardie tyd. Maar dan daar waar ek u aandag gevestig het, slaan hy oor na Josef toe en hy praat van hom as persoonlik en die Here se handelinge met hom persoonlik. Nou vers 19 sê vir ons dit wat die Here met hom wou gedoen het. 'N Geweldige woord wat ons daar lees, 'n woord wat ek so dikwels as wat ek by die psalms kom, by gaan stilstaan. En soos ek vir u daarop gewys het, hy sê tot op die tyd dat sy woord, dis nou Josef se woord, en u onthou nou daar in Genesis, waar hy daardie drome gehad het en gesien het wat is God se plan vir hom, eers met die aarde wat voor hom kom buig het, en later die son en die maan en 11 sterre wat voor hom gebuig het, en dan het hy as gevolg van die oortuiging van sy hart, het hy gaan sy eie woord uitdra teenoor hierdie mense. Dis sy woord. Hy sou in posisie bereik, sê die Here vir hom, deur daardie drome, waar mense voor hom sal buig, en hy dus in troonposisie sal moet beklee. Maar, dit kan nie gebeur alvorens die woord van die Here hom nie beproef verklaar het nie. So om hom in daardie troonposisie te kry, waar die Here hom wou gehad het, moes die Here hom deur baie dinge stuur, soos ons die geskiedenis en die verhaal van Josef ken, om beproef op 'n geweldige uiterste maniere, sodat hy daardeur kan kom en uiteindelik die troonposisie kan bereik. Nou, ons het geen twyfel daaraan dat dit mos is wat die Here vir ons ook in gedagte het nie. Ons is mos koningskinders. Hy sê ons vir ons dat ons sal heers saam met hom. En dus moet ons na hierdie versies kyk. En ons moet vir onsself sê dat as hierdie die manier is waarop die Here met Josef gehandel het, nou net nie net hierdie paar versies nie, maar soos ons die geskiedenis ken wat vir ons hier opgesom word, as dit die manier is waarop die Here met hom gehandel het en suksesvol vir hom gekry het in die troonposisie waarin hy hom wou gehad het, dan moet dit dieselfde manier wees waarin die Here ook met ons moet handel. En terwyl ek gebid het daar by die huis en vir die Here vertrou het dat hy vir my 'n woord sal gee vir hierdie eerste diens vanaand, het ek gevoel dat die Here wil hê dat ons vanaand al die stappe moet neem, die geweldige stap liewer moet neem en kyk wat wil die Here hê? Hoe moet ons daar? Hoe wil die Here met ons handel liewer? Om vir u en vir my as kinders van die Here in hierdie troonposisie te kry. Nou die eerste ding wat ons hier gelees het, is hier is 'n opsigtelike beperking. Hy sê vir ons daar in die 17de versie wat ons sal saam gelees het, hy het 'n man voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop. Weet jy, die Here het 'n wonderlike manier wat ek vind in sy woord, om met ons te handel. Hy handel met ons van twee kante af. Die afgelope kwartaal was dit my voorreg om daar by Bethel Bybelskool vir die studente lesings te gee oor die feeste van die Here en oor die offerandes. En toe ons by die offerandes tot stilstand gekom het, of besig was, het ons maar weer voor dieselfde vraag gekom wat dikwels gevraag word. Hoekom begin die Here by die brandoffer, die hoogste, die offer van die hoogste goed, en dan gaan hy van die brandoffer af na die skuldoffer toe, daar waar die skuldige sondaar homself moet bevind. En as ek dit dan op die swartbord vir hulle skets, dan maak ek altyd twee lyne. 'N Pyl afwaarts van God af, en 'n pyl opwaarts van die mens af. God wil vir ons hier kom haal waar ons in die laagste posisie ons bevind. En hy wil ons opneem, offer vir offer, seker al lesings gesien daaroor, wat die predikers gewoonlik die trappies maak, die 5 trappies met die 5 offers, om dan uiteindelik vir my op die offer van die hoogste goed te kan bring. Maar God begin altyd met die gedagte van die hoogste goed. En daarom wys hy vir ons waar hy ons wil hê. Hy het dit met Josef gedoen. Josef het nie kon droom. Wat gaan die Here met hom doen nie? En tog, terwyl hy dit nooit besef het nie, het die Here dit met hom gedoen. Daar nog toe hy 'n jong seun was. Sy vader se witbroodjie. Het die Here in die nagte vir hom gesê, hierdie is die standaard, Josef, hierdie is die troonposisie, wat ek wil hê, wat jy moet beklee, en waar jy vir my iets in die lewe kan gaan beteken. Nou, die probleem is, dat hier is nou 'n beperking. Josef moet heers, en toch sê hy vir ons, in daardie versie wat ons gelees het, Josef is as slaaf verkoop, en hier is twee dinge, waarvan hy baie beslis, goddelik oortuig kan wees as gevolg van die Here se handelinge met hom daar, toe hy nog 'n jong seun in sy pa se huis was. Hy was in die plek waar God hom wou hê. Want hy moes in Egipte wees. En om in daardie plek te kom, het God hom geneem om in daardie in Egipte land uit te kom. Hy onthou toe sy broers mos daar by hom gekom het, eers toe hy homself aan hulle bekend gemaak het, en hulle besef het dat daar wag vir hulle, na hulle mening, baie groot probleme. Toe sê hy vir hulle, nee, as ek nou sommer net ons benadering, ons bewoording kan gebruik, toe sê hy, nee, moet nie bang wees nie, moet julle nie daar oor bekom nie, julle het my nie hierheen gebring nie, God het my hierheen gebring. Na Jakob se dood, toe dink hulle, nee, wacht, nou is daar probleme, Jakob is nou dood, en die respect wat hy gehad het van sy vader is nou verby, en nou wat nou, en hier kom hulle, en hulle kom met een spuleend, soos gewoonlik die geval is, en hulle sê vir hom, wat het Jakob nou alles gesê, hoe genadig moet hy vir hulle wees, en weer een sê vir hulle, dit het niks met julle te doen nie. Hierdie plek, waar ek is, is die plek waar God my wil hê. En dis die eerste plek waar u en ek ons moet bevind, op die regte plek. In Romeine hoofstuk 8 word daar op twee maniere in die oorspronklike taal van kinders van God gepraat. Daar word gepraat van iemand wat gebore is om 'n kind te wees. En daar word gepraat van iemand wat geplaas is om 'n kind te wees. Nou, dit sal nou 'n geweldige verduideliking nodig geag het, as ek nou wil ingaan daarop, maar dis vir my genoeg. Want u sien, ons God se koninkryk het mos verskillende, wat ek gaan noem cubicles, met 4 ten minste verskillende koninkryke. Ons het die minerale koninkryk, ons het die plant koninkryk, ons het die dier koninkryk, en ons het God se koninkryk. En jy kan nie van een koninkryk na een ander sommer oorgaan nie. Hulle is waterdigte cubicles. En u en ek, of ons het nou wil weet of nie, is in die dierkoninkryk gebore. En daar sal ons, menslik gesproke, vir ons moet behou bly. Nie een van die koninkryke kan oorgeplaas word nie, en ook nie ons nie. Maar nou kom die Here en sy wonderbaarlike genade, en hy doen 'n nuwe werk van geboorte. Hy noem dit wedergeboorte, dis wat die Here Jesus die woord vir ons geskep het, die wedergeboorte, om my uit te haal uit die dierkoninkryk, uit daardie natuurlike koninkryk, en my te plaas in Godse koninkryk. Professor Ben Engelbrecht het een oggend oor die radio hieroor gepreek, en hy sê, hoekom het die Here Jesus dan, toe hy met Nicodemus gepraat het, hoekom het hy dan gepraat van wedergeboorte? Kon hy nie een ander woord geskep het nie? Toe sê hy, nee, die Here het geweet, daar het 'n fout gekom by ons geboorte. Ons is in die verkeerde koninkryk gebore, en nou moet ons weergebore word, om in Godse koninkryk gebore te kan word. En daarom, liewe vriende, in die allereerste plek, as ek dan hierdie posisie uiteindelik wil bekleed wat die Here vir my beplan het, moet ek, en ek herhaal myself, ek weet het, ek doen het opsetlik, moet ek in die allereerste plek weet, God het my uitgehaal uit die koninkryk van duisternis, deur die wonder van wedergeboorte, en hy het my geplaas in die koninkryk van sy lig. En net daar moet die mens dan maar partykeer eers ophou. En net daar moet jy vir jouself sê, hier sit die hele gehoor voor jou. Ons is by 'n heiligheidskonferensie. En ons gaan mos getrou wees aan die naam waarvoor hierdie konferensie staan en ons gaan mos die heiligheidsboodskappe bring. Maar wie sal so ver gaan, vriende, om te aanvaar dat 'n ganse gehoor wat voor jou sit is weergebore? Een van my besondere voorregte wat ek gehad het in die lewe is om vir 'n hele week lank aan Sitlou Baxter se voete te sit. Ek het 'n baie hoë agting vir hom. In die middag het ons net so 'n groepie van die mense wat kon kom het by mekaar gekom en dan het hy met ons Bybelstudie gedoen en met ons gepraat as kinders van die Here. En dan in die aande het ons die dienste oopgehaad vir die publiek waar daar natuurlik baie mense gekom het. Maar in die middag het hy nou maar gewoonlik so op sy manier met die brothers en die sisters gepraat. En een middag praat hy nog so met ons as brothers en sisters en baie minder mense as wat u vanavond hier in hierdie gehoor is. En skielik hou hy op. Hy sê, u weet, ek praat met u as broeders en sisters, maar ek is van mening dat hier mense na my sit en luister wat nog nie 'n broeder of 'n suster van my is nie. Wat nog nie weergebore is nie. Want daar begin dit. Hy was seker daarvan, dat hy op die regte plek was, maar hy was net so seker daarvan, dat hy nie in die regte posisie was nie. Wanneer hy, miskien dikwels gedink het aan daardie dae, toe hy so gedroom het van hierdie posisie, wat God vir hom beplan het, en hy vanselfsprekend aanvaar het, dat daar die dag sal kom, dat hierdie mense voor hom sal kom buig, as hy in daar die posisie verkeer, en hy sien homself in Egypte, en hy sien homself baie beslis nie in die posisie, waarin hy moet wees nie. Dan dink ek, het Josef seker vir homself gesê, as ek 'n bietjie inlegkunde kan gebruik, het Josef seker vir homself gesê, nou wat van daar die openbaringe van die plan van God vir my lewe. Gedeeltelik was hy in 'n posisie. Daar in Potifar se huis het hy byvoorbeeld regeer oor Potifar se huis, maar beperk. Beperk tot Potifar se huis en die farao se paleis nie. Hy het God verheerlik, weet ons, toe daar die goddelose vrou hom wou verlei, het hy God verheerlik en geweier om daarmee te doen het, en hy het so 'n gesindheid openbaar in Potifar se huis, dat Potifar gesê het, ek sien, dat hierdie man het die geeste van die heilige God in hom, en daarom het hy hom aangestel. Hy het oorwinning gehad, maar beperk. En elke keer dan kon hy net vir homself gesê het, ek is nog nie daar, waar God vir my openbaar het, waar hy van plan was om my te. Nou, praat ek weer met iemand anders. Nou praat ek met iemand wat kan sê, ek is op die regte plek. Die Here het my oorgeplaas vanuit daardie plek van die wêreld, van duisternis. En ek weet so seker as wat ek hier sit en so seker as wat ek luister na die woord van die Here, ek is op die regte plek. God het die werk van wedergeboorte vir my gedoen en ek is oorgeplaas tot in sy koninkryk. Maar as 'n mens dan so na jou eie lewe wil kyk, baie kinders van die Here, dan moet hulle sê dat ten spyte van dit alles, as ek my vergelyk met die openbaringe wat God vir my gegee het, met wat ek sien in die woord, met wat ek hoor deur die verkondiging van die woord, dan moet ek vir myself sê, die posisie beklee ek nog nie. Ek is nog nie daar waar die Here vir my openbaar waar hy my wil hê nie. Maar nou, vriende, ons gaan nie daar bly nie. Dis nie, die Here Jesus het nie gesterf aan die kruis van Golgotha om ons in hierdie toestand te los nie. Op een of ander manier moet hy sy plan met Josef bereik. Want as hy nie sy plan met Josef bereik nie, dan gaan die messiaanse lyn tot niet as die volk van Israel uitsterf van die honger. Nou wat doen hy? Hier kom 'n ongemerkte, onopgemerkte bedreiging, wat nou 'n gevaar teken, wat nou rooi ligte laat flikker in Josef se lewe. En die eerste een, gaan vir u 'n paar noem, wat baie beslis na hom toe sou kon kom, was selftevredenheid. Hy is nie meer daar in die land van droogte en van vreemdelingskap nie. Hy is daarom in 'n posisie. Potifar het alles aan hom toevertrou en hy weet, as ek ons boodskap se taal kan gebruik, hy is op die plek, in 'n sin, waar God hom wil hê. En hy kon insink in 'n toestand van selftevredenheid.